วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฤกับญี่ปุ่นเป็นเสมือนศิลาฤกษ์ของสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียมาเป็นเวลานานแล้วและรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนายฟูมิโอคิชิดะที่กรุงวอชิงตันก่อนการพบหารือแบบทวิภาคีว่าประเทศทั้งสองไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในภูมิภาคหรือในโลกได้ถ้าไม่มีการรับรองอย่างแข็งขันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นระหว่างรัฐบาลของประเทศทั้งสองและที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันคือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วสหรัฐและญี่ปุ่นทำความตกลงที่จะปรับแนวทางการป้องกันทวิภาคีให้ทันสมัยและมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นถึงวิธีทางที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงให้ทันสมัยรวมทั้งกำหนดแนวทางสำหรับอนาคตด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญอันหนึ่งของการดำเนินการคือจะช่วยให้สหรัฐและญี่ปุ่นตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจัดการกับความท้าทายในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคได้ต่อไปรัฐมนตรีเครีเน้นย้ำว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปต่อสนธิสัญญาที่ได้ทำไว้กับญี่ปุ่นรวมทั้งในเรื่องทะเลจีนตะวันออกสหรัฐไม่เห็นชอบด้วยหรือยอมรับการประกาศเขตป้องกันทางอากาศที่จะต้องมีการระบุตัวหรือ Air Defense Identification Zone ของจีนและสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในภูมิภาคนี้รัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะคงไว้ซึ่งความมั่งคั่งไพบูลย์และเสถียรภาพในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเสรีภาพในการเดินเรือและการบินดังที่กำหนดไว้ในกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญยิ่งของสหรัฐอยู่ต่อไปและสหรัฐขอแสดงความยินดีที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งธุรกิจญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจสหรัฐจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทธุรกิจร้านค้าและโรงงานทั่วสหรัฐในแต่ละวันมีคนอเมริกัน 650,000 คนในสหรัฐที่ทำงานให้กับบริษัทธุรกิจของญี่ปุ่นแต่ยังมีศักยภาพสำหรับการเจริญเติบโตที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อยู่อีกความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดสำหรับญี่ปุ่นและสหรัฐคือการทำความตกลงขั้นสุดท้ายใน Trans-Pacific Partnershipซึ่งจะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมความโปร่งใสความเป็นธรรมและกฎระเบียบที่จะยกมาตรฐานสำหรับธุรกิจรัฐมนตรีเครีสรุปว่าด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในเรื่องความมั่นคงโอกาสทางเศรษฐกิจการเพิ่มความพยายามในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็น2เท่าตัวพันธกรณีต่อกฎระเบียบระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศที่เพิ่มขึ้นปีนี้อาจเป็นปีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังได้ในความสัมพันธ์ระดับโลกระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2557นะครับประธานาธิบดียูเครนปลดผู้บัญชาการกองทัพบกขณะที่กระทรวงมหาดไทยยูเครนอ้างว่ากลุ่มผู้ประท้วงเข้าปล้นคลังสรรพาวุธเพื่อนำอาวุธมาใช้ต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามากล่าวประณามเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนและว่ารัฐบาลยูเครนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้เสียชีวิตจากการประท้วงในเวเนซุเอลาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5คนแล้วนะครับและพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศเรื่องการไต่สวนข้อหาคอร์รัปชันกับรองผู้ว่าการจังหวัดไหหนานนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาท่าทีของประเทศต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนรวมทั้งผลงานการวิจัยว่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดสิวบนใบหน้านั้นอาจจะเกี่ยวพันกับเถาวัลย์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนได้สั่งปลดผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันพุธในขณะที่กลุ่มประท้วงต่อต้านรัฐบาลนับหมื่นคนกำลังก่อแนวกีดขวางอยู่ที่ใจกลางกรุงเคียฟและกองทัพของยูเครนได้ประกาศว่าจะมีการปราบปรามทั่วประเทศต่อสิ่งที่กองทัพของยูเครนเรียกว่าเป็นกลุ่มสุดโต่งที่ใช้กำลังรุนแรงประธานาธิบดียูเครนไม่ได้ให้เหตุผลของการสั่งปลดผู้บัญชาการทหารบกนะครับแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยของยูเครนก็ได้ประกาศว่าจะมีปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทั่วประเทศและอ้างว่ากลุ่มผู้ประท้วงในจุดอื่นๆนอกกรุงเคียฟนั้นได้เข้ายึดอาวุธจากคลังสัมภาวุธของรัฐบาลและยึดอาวุธรวมทั้งกระสุนต่างๆไปเป็นจำนวนมากขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลของยูเครนกับกลุ่มผู้ประท้วงที่กรุงเคียฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย26คนแล้วและในขณะนี้กลุ่มผู้ประท้วงนับหมื่นคนก็ยังคงชุมนุมกันอยู่ที่จัตุรัสอินดิเพนเดนซ์แควร์ใจกลางกรุงเคียฟในขณะที่ประธานาธิบดียานุโควิชนั้นได้กล่าวโทษผู้นำพรรคฝ่ายค้านว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์รุนแรงและเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวประณามเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดโดยกล่าวว่าสหรัฐนั้นถือว่ารัฐบาลยูเครนนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานในการจัดการหรือว่าในการรับมือกับการประท้วงในลักษณะที่เหมาะสมผู้นำสหรัฐไม่ได้เป็นผู้นำของประเทศตะวันตกคนเดียวที่ออกมาตำหนิประณามหรือว่าแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รุนแรงในยูเครนเพราะว่าผู้นำคนอื่นในสหภาพยุโรปก็ได้ออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำต่างๆของโลกเกี่ยวกับยูเครนครับ
ค่ะรัฐบาลยูเครนกล่าวโทษผู้นำของฝ่ายค้านสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อตำรวจปราบจลาจลบุกทำลายค่ายของผู้ประท้วงที่จัตุรัสกลางกรุงเคียฟนะคะผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายเซอร์เฮย์อาบูซอฟกล่าวปราศัยต่อประชาชนของยูเครนว่ารัฐบาลและประชาคมนานาชาติประณามความรุนแรงและการรุกรานที่เกิดขึ้นอย่างแข็งขันและว่าความรุนแรงนี้ไม่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยหรือเจตนารมณ์ของประชาชนหากแต่เป็นการปลุกปั่นและเป็นความพยายามของผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่จะบีบบังคับรัฐบาลส่วนประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนออกมากล่าวยืนยันหน้าที่ของตนในฐานะผู้ค้ำประกันรัฐธรรมนูญของประเทศว่าจะต้องรับประกันว่ามีความสงบสุขในประเทศในหมู่ประชาชนและความยุติธรรมต่อทุกคนนะคะมีอบอวิซักยากการันต์คอนสติทูชันzabezpečitiประธานาธิบดีของยูเครนยังได้เรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้านแยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงมิฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าให้การสนับสนุนผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวต่อไปว่าไม่อยากใช้กำลังกับผู้ประท้วงถ้าจะมีทางเจรจาประนีประนอมทำความตกลงกันได้แต่ผู้นำฝ่ายค้านนายวิทาลีคลิชโคบอกว่าการพบหารือกับประธานาธิบดียานุโควิชเพื่อหาทางออกนั้นประสบความล้มเหลวค่ะ
I'm very unhappy because it was not discussion and president don't want to listen.
ผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนบอกว่าเขาเสียใจมากๆเพราะการพบหารือกับประธานาธิบดีนั้นไม่ได้เป็นการหารือกันและว่าประธานาธิบดีไม่ต้องการรับฟังแต่ยื่นคำขาดว่าฝ่ายค้านและผู้ประท้วงจะต้องยุติการประท้วงและออกจากจัตุรัสกลางเมืองไปโดยไม่มีเงื่อนไขในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเยอรมนีและโปแลนด์จะเดินทางไปยังกรุงเคียฟเพื่อหารือกับฝ่ายต่างๆในยูเครนในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนที่สหภาพยุโรปหรือ EU จะพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำยูเครนทางเศรษฐกิจสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะ
We shall meet tomorrow morning the different elements, the different actorsin Kiev and stemming from that
รัฐมนตรีโลรังฟาบิอุสของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าคณะผู้เดินทางจาก EU ชุดนี้จะพบหารือกับกลุ่มต่างๆที่มีบทบาทในเคียฟและจะพยายามโน้มน้าวให้คนเหล่านี้หันมาเจรจากันจากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุงบรัสเซลส์เพื่อการตัดสินใจดำเนินการที่เห็นว่าจำเป็นต่อไปนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวข้อความข้างต้นก่อนการพบหารือกับรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงปารีสเมื่อวันอังคารขณะเดียวกันรัฐมนตรีเครีให้ความเห็นไว้ว่าประธานาธิบดียานูโควิชของยูเครนมีทางเลือกในเรื่องนี้และว่าวอชิงตันนั้นก็กำลังพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำยูเครนทางเศรษฐกิจเพื่อจะสร้างบรรยากาศสำหรับการประนีประนอมกันขึ้นนะคะ
Our desire is for Mr. Yanukovych to bring people together, dialogue with the opposition, find the measure of compromise.
รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันอยากจะให้ประธานาธิบดียานุโควิชนำผู้คนมาร่วมมือกันเจรจากับฝ่ายค้านหาทางประนีประนอมและยกประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นและหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้นะคะทั้งฝ่ายรัสเซียได้กล่าวเตือนยุโรปหลายครั้งแล้วว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของอดีตประเทศสมาชิกของสาธารณรัฐโซเวียตแห่งนี้ส่วนมาตรการลงโทษยูเครนทางเศรษฐกิจที่ EU กำลังพิจารณานั้นรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและการห้ามเดินทางเข้าประเทศภาคีของ EU ทั้ง28ประเทศด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องยูเครนมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงอีกด้านหนึ่งคือที่เวเนซุเอลานะครับการประท้วงในเวเนซุเอลาต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรซึ่งเป็นรัฐบาลพรรคสังคมนิยมนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนโดยรายล่าสุดที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักศึกษาวัย22ปีซึ่งถูกยิงที่ศีรษะเมื่อวันอังคารและเสียชีวิตในวันนี้คือวันพุธนะครับที่เมืองวาเลนเชียทางตอนกลางของเวเนซุเอลาระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรในขณะเดียวกันในวันพุธคือวันนี้บรรดาผู้ที่สนับสนุนผู้นำของฝ่ายค้านคือนายเลโอโปโลเปสไปชุมนุมกันที่หน้าที่ทำการศาลในกรุงคาราคัสก่อนที่จะมีการไต่สวนฟังความในข้อหาว่านายโลเปสหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่ว่านี้เป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของเวเนซุเอลาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คือเมื่อวันอังคารนายเลโอโปโลเปสได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ทางการทางการเวเนซุเอลาได้ออกหมายจับกลุ่มตัวนายโลเปสโดยในหมายจับกลุ่มตัวที่ว่านี้มีข้อหาที่รวมถึงข้อหาฆาตกรรมรวมอยู่ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับคือที่เม็กซิโกบรรดาผู้นำของสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกประชุมร่วมกันในการประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศในอเมริกาเหนือและวาระการประชุมที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือว่า TPP ในช่วง20ปีที่ผ่านมาสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดานั้นมีข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือที่เรียกว่านาฟตาซึ่งให้ทำให้เศรษฐกิจของ3ประเทศนี้เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประเทศทั้ง3นั้นกำลังประสบปัญหายากลำบากครั้งใหม่ในการพยายามเจรจาเพื่อทำความตกลงการค้าเสรีTrans-Pacific Partnership หรือที่เรียกย่อๆว่า TPP ซึ่งขณะนี้มีประเทศร่วมเจรจารวมทั้งสิ้น12ประเทศด้วยกันทั้งนี้เพราะว่ายังไม่มีจุดยืนหรือจุดร่วมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกในเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP ประธานาธิบดีโอบามาตั้งเป้าเอาไว้ว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้น่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นปีนี้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง90จุดปิดที่ 16,041 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 1,829 ส่วน Nasdaq ก็ต่ำลง35จุดเช่นกันปิดที่ 4,238 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ของวงการเทคโนโลยีนะครับ Facebook จะเข้าซื้อกิจการของบริษัท WhatsApp ที่หลายคนใช้แชทกันโดย Facebook จะให้ราคา WhatsApp ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์ Facebook จะจ่ายค่าควบรวมกิจการด้วยเงินสด 4,000 ล้านดอลลาร์และด้วยหุ้นอีก 12,000 ล้านดอลลาร์ครับนอกจากนั้นแล้ว CEO ของ WhatsApp ยานคูมจะได้ที่นั่งในคณะกรรมการของบริษัท Facebook ด้วยครับไปกันที่แคลิฟอร์เนียนะครับเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลายแห่งเช่นลอสแอนเจลิสขึ้นชื่อว่ารถติดและมีมลพิษทางอากาศมากล่าสุดมีความพยายามที่จะนำรถประจำทางขนาดความยาว12เมตรที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้นะครับบริษัทที่ช่วยริเริ่มเป็นบริษัทของจีนครับซึ่งก็คือบริษัท BYD นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับหลังจากที่รัฐโคโลราโดอนุมัติให้มีการซื้อขายและใช้กัญชาได้เพื่อกิจกรรมสันทนาการคาดว่ารายได้จากอุตสาหกรรมนี้จะมีมากถึง500ล้านดอลลาร์และสร้างภาษี67ล้านดอลลาร์ต่อปีเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่เคยแต่ขายกัญชาสำหรับการใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นในอดีตเช่นอีลานเนลสันกล่าวว่าตอนนี้เริ่มปลูกกัญชาและจ้างคนเพิ่มด้วยนอกจากนั้นแล้วอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเช่นการขายบ้องสูบกัญชาและร้านขนมที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบก็มีลูกค้าคับข้างเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสถาบันพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐหรือ Nuclear Energy Institute กล่าวว่าจะมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากตอนนี้มี2แห่งที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในรัฐเซาท์แคโรไลนาและอีก2แห่งในรัฐจอร์เจียนะครับนอกจากนั้นยังจะมีอีก12แห่งที่มีแผนจะสร้างเพิ่มเติมด้วยสถาบัน NEI ส่งเสริมการใช้พลังงานที่หลากหลายท่ามกลางกระแสต่อต้านโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับอีกด้านหนึ่งก็ยังมีข้อกฎหมายเรื่องการกำจัดขยะนิวเคลียร์ที่สภาสหรัฐยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในขณะนี้ครับและส่งท้ายนะครับตามงานวันเกิดของเด็กๆในสหรัฐพ่อแม่บางคนจะจ้างตัวตลกที่แต่งหน้าทาปากใส่วิกมาสร้างความบันเทิงนอกจากนั้นตัวตลกเหล่านี้ยังยึดอาชีพออกงานกับละครสัตว์ด้วยแต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพนี้น้อยลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะเชื่อว่างานแบบนี้ไม่มั่นคงดังนั้นปัจจุบันจึงเกิดปัญหาตัวตลกขาดแคลนในสหรัฐสมาคม World Clown Association ของสายอาชีพนี้บอกว่าจำนวนสมาชิกของสมาคมลดลงมาเป็นประมาณ 2,500 คนเท่านั้นจาก 3,500 คนเมื่อ10ปีก่อน World Clown Association บอกว่าสมาชิกส่วนใหญ่ตอนนี้อายุมากกว่า40ปีและสมาชิกอาวุโสหลายท่านก็ค่อยๆจากไปทำให้จำนวนคนในวงการร่อยหรอลงไปเรื่อย แต่หากใครสนใจอาชีพนี้สำหรับตัวตลกแนวหน้ามีรายได้ดีกว่าคนทั่วไปนะครับอย่างเช่นนักแสดงตลกของคณะละครสัตว์ชื่อก้องเซียกเดอเซเลยอาจมีรายได้สูงถึง $200,000 ต่อปีซึ่งต่างจากตัวตลกทั่วไปที่ได้ค่าแรงประมาณ$15ต่อชั่วโมงหรือสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐไม่มากนะครับท้ายสุดแล้วคงต้องบอกว่าต้องมีใจรักอาชีพนี้เพราะมีหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมไม่ว่าความรู้สึกภายใต้หน้ากากและชุดคอสตูมจะเป็นอย่างไรก็ตามครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันมีทั้งเรื่อง Facebook เข้าซื้อหุ้นของบริษัท WhatsApp รวมทั้งอาชีพตัวตลกซึ่งผู้มีความสามารถในด้านนี้ร่อยหรอลงทุกทีข่าวอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจเหมือนกันในประเทศจีนครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศเรื่องการไต่สวนข้อหาคอร์รัปชันกับอดีตคนสนิทของนักการเมืองอาวุโสซึ่งวางมือไปแล้วผู้หนึ่งคือนายโจยองคังโดยผู้ที่ตกเป็นเป้าการไต่สวนข้อหาคอร์รัปชันครั้งนี้ก็คือรองผู้ว่าการจังหวัดไหหนานนายจี้เว่นหลินโดยเขาถูกตั้งข้อหาว่ามีการละเมิดเกี่ยวกับวินัยและกฎหมายถึงแม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นจะไม่ได้ประกาศรายละเอียดเรื่องนี้ก็ตามแต่ข้อหาในลักษณะนี้นั้นก็มักจะหมายถึงข้อหาคอร์รัปชันครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ The Voice of America, VOA. สุดท้ายวันนี้ครับเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุสร้างความกลุ้มใจของวัยรุ่นคือสิวนั้นนักวิจัยบอกว่ามีการค้นพบร่องรอยของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในเถาองุ่นซึ่งเชื่อว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนี้ฝังตัวหรือว่าอาศัยอยู่ในเถาองุ่นมานานหลายพันปีแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานการศึกษาอย่างนี้เป็นอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมูลนิธิเอ็ดมุนด์มาร์ชค้นพบเป็นครั้งแรกว่าเมื่อ 7,000 ปีก่อนเชื้อแบคทีเรียที่พบในมนุษย์มีที่อยู่เป็นพืชได้ด้วยเช่นกันนะครับแบคทีเรียชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเล่นว่าแฟรงค์ซาป้าตามชื่อศิลปินในวงการดนตรีสหรัฐนักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อแฟรงค์ซาป้าเป็นต้นเหตุของสิวในมนุษย์และอาศัยอยู่ในเถาองุ่นนักวิจัยจากมูลนิธิเอ็ดมุนด์มาร์กกล่าวด้วยว่าเถาองุ่นทุกชนิดที่พวกตนศึกษาเป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโปรบิโอนีแบคทีเรียมรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Molecular Biology and Evolution นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับที่เราพบแบคทีเรียที่ข้ามจากพืชมาอยู่ในมนุษย์ได้เช่นเชื้ออีโคไลที่เจอในระบบภายในของร่างกายคนและสัตว์รวมทั้งผักผลไม้ได้ด้วยเช่นกันแต่ที่แปลกสำหรับการค้นพบชิ้นนี้คือว่าเชื้อโปรบิโอนีแบคทีเรียมหรือแฟรงค์แซป้าพบอยู่ทั่วไปในเถาองุ่นและต้องอยู่ร่วมกับองุ่นด้วยไม่เช่นนั้นจะทนต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ครับและเมื่อดูประวัติย้อนไป 7,000 ปีจะพบว่าช่วงที่พบในมนุษย์ประจวบกับประวัติศาสตร์การเริ่มปลูกองุ่นของคนด้วยเช่นกันแบคทีเรียถูกพบมากบริเวณด้านในของตอนกลางเถาองุ่นที่อุดมไปด้วยกรดแฟตตี้แอซิดนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าแบคทีเรียชนิดนี้กินแฟตตี้แอซิดเป็นอาหารซึ่งไม่แปลกที่สามารถอยู่บนผิวหนังของคนได้ด้วยเพราะผิวหนังของมนุษย์ก็มีแฟตตี้แอซิดเช่นกันครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าขั้นต่อไปต้องการตอบปริศนาที่ว่ามีแบคทีเรียชนิดนี้ในพืชชนิดอื่นหรือไม่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington มาดู งานวิจัยเกี่ยวกับน้องหมาบ้างนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยลอนดอนอดรู้สึกตื้นตันไปด้วยไม่ได้พอศึกษารู้ใจน้องหมาว่าใจอ่อนรู้จักสงสารเห็นอกเห็นใจคนยามโศกเศร้าไม่เลือกเฉพาะกับผู้ที่เป็นนายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นด้วยถ้าน้องหมาตระหนักว่าบรรดาคือถ้านักวิทยาศาสตร์ได้พบข้อมูลเหล่านี้เขาจะได้รู้สึกได้เลยว่าบรรดาน้องหมาทั้งหลายล้วนแต่มีความรู้สึกขี้สงสารอยู่ในใจนี่คือข้อสรุปในใจของนักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักวิจัยกลุ่มนี้ได้พบในการศึกษาว่าน้องหมาเกือบจะทุกตัวก็คือสุนัขเนี่ยจะเข้าไปหาเมื่อเห็นนายหรือคนอื่นร้องห่มร้องไห้ทำท่าเหมือนจะเข้ามาปลอบโยนจากการที่ได้ไปถ่ายภาพยนตร์เพื่อศึกษาตามบ้านที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่างๆ18แห่งด้วยกันโดยขอให้เจ้าของหรือคนอื่นแสดงท่าทางร้องห่มร้องไห้ปรากฏว่าสุนัขเกือบทั้งหมดต่างทิ้งสิ่งที่กำลังทำอยู่เดินเข้าไปหาคนที่แสดงความโศกเศร้าอย่างอ่อนน้อมพร้อมกับถูกต้องตัวเป็นเชิงปลอบใจโดยไม่เลือกว่าคนนั้นเป็นเจ้าของของมันหรือเปล่าหัวหน้านักวิจัยบอกว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่สุภาพไม่แพ้คนที่เป็นเด็กที่มักจะเข้าไปปลอบโยนคนที่ร้องไห้ด้วยการโอบกอดหรือแบ่งของเล่นให้แต่ถ้าเป็นแค่เด็กทารกก็อาจเพียงแค่ร้องไห้ตามเพื่อแสดงความโศกเศร้าร่วมด้วยไม่ได้เข้าไปปลอบโยนค่ะคนที่เป็นหัวหน้านักวิจัยบอกว่าน่าเสียดายว่าสุนัขไม่มีภาษาเราจึงไม่เข้าใจว่าที่ทำไปเพราะเข้าใจว่ามีความโศกเศร้าเพื่อปลอบโยนจริงหรือเปล่านะคะก็ดูแค่อาการเท่านั้นเองค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณชูเกียรติไพจรัสเสถียรอยู่ในสายแล้วค่ะคุณชูเกียรติสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านดร.ธีรลักษณ์ลงทางท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
ค่ะสภาพอากาศยังอุณหภูมิลดต่อเนื่องไหมคะ
ครับยังลงต่อเนื่องนะฮะสำหรับในวันพรุ่งนี้เช้าก็คงยังลงได้อยู่นะ2-4องศานะฮะ
สำหรับทุกภาคไหมคะ
ครับเรื่องลมแรงอาจจะมีด้วยนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีฝนตอนนี้ก็มีตกหลายๆจุดอยู่นะฮะ
ค่ะ
บริเวณทางด้านภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะในสำหรับในสายจนถึงช่วงบ่ายวันนี้ก็คงจะเข้ามามีฝนในทางด้านภาคใต้ตอนบนนะฮะ
ค่ะ
ครับเนื่องจากตัวมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงกับจีนก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยนะฮะ
ค่ะ
ทำให้ในหลายๆพื้นที่ก็มีฝนเข้ามาแล้วก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ระวังสุขภาพในช่วงนี้ไว้ด้วยส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปขึ้นก็จะสูง 2-3 เมตรเตือนชาวเรือให้ระวังการเดินเรือในช่วงวันที่20-23กุมภาพันธ์นี้ไว้ด้วยนะฮะ
ค่ะ
ครับส่วนกรุงเทพมหานครอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิก็จะลดลงได้อีก 1-2 องศาเซลเซียสโดยมีฝนตกร้อยละ20ของพื้นที
่
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-23 องศาสูงสุดประมาณ 32-33 องศาครับอ๋อ
แต่เมื่อเช้าไม่ค่อยต่ำเลยนะคุณชูเกียรติสัก25เอง
ต้องพรุ่งนี้ครับ
ต้องพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วจะเย็นไปอีกกี่วันนะคะ
ก็เย็นลงไปแค่วันเดียวแค่นั้นเองค่อยวันก็เริ่มต้นจะขึ้นแล้ว
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะบาเยิร์นมิวนิกบุกมาพิชิตอาร์เซนอลซึ่งเหลือผู้เล่นเพียง10คน2-0จากประตูชัยของโทนี่โครสกับโทมัสมุลเลอร์นักเตะทีมชาติเยอรมันทั้ง2คนค่ะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนนี้เองนะคะแล้วก็ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกอีกคู่หนึ่งก็คือมิลานแพ้แอตแลนติโกมาดริดมิลานจากอิตาลีนะคะแพ้แอตเลติโกมาดริดจากสเปน0-1ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสที่แข่งกันที่ดูไบนะคะรายการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสชิงเงินรางวัลรวมประมาณ60ล้านบาทคู่สำคัญเป็นการดวลระหว่างนักหวดอดีตมือหนึ่งของโลกทั้งคู่ก็คือวีนัสวิลเลียมส์และแอนนาอีวานอวิชจากสหรัฐและจากเซิร์ฟจากเซอร์เบียนี่นะคะปรากฏว่าเป็นวีนัสค่ะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเบรกเสิร์ฟ5เกมไล่ต้อนแอนนาอีวานอวิชซึ่งมีโอกาสทำเบรกพอยต์เพียง2ครั้งแต่ทำไม่สำเร็จชนะไปแบบไม่ยากเย็นค่ะ2เซตรวด6-2และ6-1อีกคู่ที่น่าสนใจคืออักเนสการัตวันสกามือวางอันดับ2ของรายการสร้างความประหลาดใจอีกแล้วไปแพ้พลิกล็อกแก่ฟลาเวียเพเนต้าจากอิตาลี0-2เซต4-6และ1-6ทำให้เพเนต้าวัย31ปีเนี่ยตอนนี้นักเทนนิสรุ่นเก่าของผู้หญิงเนี่ยพุ่งขึ้นสู่อันดับต้นๆของโลกแล้วนะคะฟลาเวียเพเนต้า31ปีตีตัวสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับวีนัสวิลเลียมค่ะแล้วก็มีคู่คาโรไลน์วอสเนียกี้ชนะแอนนิก้าเบกนะคะนอกจากนี้ก็มีคู่โซโลนาเคอร์สเทียจากโรมาเนียชนะซาร่าเออร์ลานีจากอิตาลีมือ4ของรายการ2-1เซตด้วยเหมือนกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์